លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/ខ្មែររ
ោគរាតត្បាត COVID-19 បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើជនអន្តោប្រវេសន៍មកតាំងលំនៅនៅអូស្ត្រាលីកម្មវិធីអន្តរប្រវេសសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2022 នេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនលើច្បាប់អន្តរប្រវេសបានចូលជាធរមានរួចហើយហើយការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៀតនឹងចូលជាធរមានជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នកំពុងបម្រើការក្នុងវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មអាចពន្យាទិដ្ឋាការដើម្បីបន្តស្នាក់នៅអូស្ត្រាលីបានទៀតគណៈដែលនិស្សិតអន្តរជាតិកំពុងសិក្សាក្នុងប្រទេសដែលកំពុងបម្រើការងារផ្នែកពិការភាពថែទាំមនុស្សចាស់វិជ្ជសាស្ត្រកសិកម្មទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចអាចបំពេញការងារបានកាន់តែច្រើនមកភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ជាន់ខ្ពស់និងជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅ Migration Down Under លោកស្រី Julie William មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាការទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចឆ្នាំមុនត្រឹម 160,000 នាក់តែបំណែងចែកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការលើវិស័យផ្សេងៗមានភាពខុសគ្នា
50% of the program
is 50%នៃកម្មវិធីផ្ដល់ទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការមកតាំងលំនៅនេះនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍មានជំនាញខ្ពស់ផ្នែកនិវានុវត្តអាជីវកម្មនិងកម្មវិធីវិនិយោគនិងក្រុម Global Talent Visaការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដា2021នេះគឺការផ្ដល់នូវការសុំទិដ្ឋាការរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់វិនិយោគិនកាលពីឆ្នាំ2020-2021ចំនួនទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យលើកម្មវិធីអាជីវកម្មនិងការវិនិយោគនិងនិវានុវត្តកើនឡើងទ្វេដងដល់ 13,500 កន្លែងគណៈកម្មវិធី Global Talent កើនឡើងរហូតដល់3ដងដល់ 15,000 កន្លែងប៉ុន្តែចំនួននេះមានការកែប្រែក្នុងឆ្នាំនេះដោយផ្ដល់អាទិភាពដល់ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមានការធានាពីនិយោជកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកម្មករជំនាញពីអាជីវកម្មទាំងឡាយដូច្នេះកម្មករក្នុងចំណោមមុខជំនាញចំនួន22អាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការបានកាន់តែលឿនរួមមានចុងភៅគណនេយ្យវិស្វករនិងអ្នកសរសេរកម្មវិធី software ត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងតារាងមុខជំនាញដែលត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពតារាងមុខជំនាញបណ្ដោះអាសន្ននេះមានជំនាញចំនួន41ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដើម្បីដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីរោគរាតត្បាត COVID-19 ស្ថាបនិកនិងមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍នៅ Work Visa Lawyer លោក Chris Johnston មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកកម្រិតផែនការនេះជាការកំណត់ចំនួនជាក់លាក់តែម្ដងមិនមានជាការកំណត់គោលដៅនោះទេ
in terms of the 189 visa
ចំពោះទិដ្ឋាការលេខ189រដ្ឋមានផែនការផ្ដល់ 6,500 ទិដ្ឋាការហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃ21ខែមេសាឆ្នាំ2021មានផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យសុំតែ1,690ប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាមានទិដ្ឋាការជាច្រើនទៀតត្រូវផ្ដល់ជូនហើយពេលវេលាមិនច្រើនទៀតទេក្នុងការដាក់ពាក្យសុំដូចនេះរដ្ឋនឹងមិនអាចផ្ដល់ទិដ្ឋាការរហូតដល់ 6,500 កន្លែងដូចក្នុងផែនការនោះទេហើយការផ្ដល់អាចត្រឹម 50% ឬទាបជាងនេះនៃចំនួនកំណត់ប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសពីទិដ្ឋាការកសិកម្មប្រភេទថ្មីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករពីបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ានទាំង10ប្រទេសអាចមកបំពេញការងារបានដើម្បីដោះស្រាយពីកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅតាមកសិដ្ឋានផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបំពេញការងារមកកំសាន្តនៅអូស្ត្រាលីឬ Working Holiday ដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅដែនដីភាគខាងជើងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2022ពួកគេអាចនឹងទទួលបានទិដ្ឋាការប្រភេទនេះលើកទី2ដោយមិនចាំបាច់បំពេញការងារ88ថ្ងៃនៅតាមកសិដ្ឋាននោះទេតាក់ទងទៅនឹងចំនួនទិដ្ឋាការគ្រួសារលោក Chris Johnson មានប្រសាសន៍ថាចំនួនកំណត់ផ្ដល់ជូននៅដដែលគឺ 77,300 កន្លែងលោកបន្តថាការអនុគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក ដាក់ពាក្យសុំក្រៅប្រទេសទទួលបានទិដ្ឋាការខណៈគេកំពុងរស់នៅអូស្ត្រាលីដោយសារតែមានការដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរដោយរោគរាតត្បាត COVID-19 អាចនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដៃគូប្តីឬក៏ឬប្រពន្ធដែលបានដាក់ពាក្យសុំរួចហើយIn the family stream, it's expected that the... ទិដ្ឋាការគ្រួសារគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងកំណត់ចំនួនទិដ្ឋាការដដែលនេះមានន័យថាទិដ្ឋាការដៃគូប្តីឬប្រពន្ធនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនច្រើនបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះហើយប្រការនេះអាចនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការមើលសំណុំឯកសារសុំរបស់ដៃគូហើយក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងទិដ្ឋាការដៃគូដែលបានកកស្ទះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី Julie Williams បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដៃគូដែលបានប្រកាសក្នុងពេលបង្ហាញពីថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំមុនដោយនីតិវិធីដាក់ពាក្យសុំនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពេលមើលសំណុំឯកសារកាន់តែយូរនៅពេលដែលនីតិវិធីនេះចូលជាធរមាននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះAt the moment, the visa applicant. បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយបន្ទាប់មកអ្នកធានាដាក់ពាក្យសុំធានាប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីខែវិច្ឆិកានោះគឺអ្នកធានាត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំធានាឲ្យទទួលបានលទ្ធផលសម្រេចហើយទើបអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអាចដាក់ពាក្យបានការព្រួយបារម្ភពីនីតិវិធីថ្មីនេះគឺការចំណាយពេលវេលាកាន់តែច្រើនយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណានៅក្នុងនីតិវិធីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការពេលអ្នកធានាត្រូវដាក់ពាក្យសុំធានាជាមុននោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតពីការប្រកាសផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ2020-2021ហើយនឹងចូលជាធរមាននៅខែវិច្ឆិកានោះដែរគឺជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ដៃគូដំណាក់កាលទី2គឺអ្នកមានលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាអ្នកធានាត្រូវតែប្រឡងជាប់តម្រូវការបន្ទុកភាសាអង់គ្លេសសិនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋាការពេលមានរោគរាតត្បាត COVID-19 លេខ408ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មជូលីវីលៀមមានប្រសាសន៍បន្តថាវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីកង្វះកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងពេលមានរោគរាតត្បាតដែលការនេះផ្ដល់ផលចំណេញដល់និស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងសិក្សាក្នុងប្រទេសTourism and hospitality has been... វិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងវិស័យដែលខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មពេលមានរោគរាតត្បាត COVID នេះមានន័យថាអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការសិស្សប្រសិនបើគេបំពេញការងារលើផ្នែកទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចគេអាចបំពេញការងារច្រើនជាង40ម៉ោងក្នុង2សប្តាហ៍ការកែប្រែនេះដើម្បីជួយវិស័យទេសចរដែលកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មលោក Chris Johnston បន្តថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នលេខ408បម្រើការងារវិស័យកសិកម្មអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែយូរ408 holders don't have to leave អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការលេខ408មិនចាំបាច់ចាកចេញពីប្រទេសពេលទិដ្ឋាការអស់សុពលភាពនោះទេប្រសិនបើគេអាចបង្ហាញថាគេមានការងារជាប់រហូតលើវិស័យកសិកម្មកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មលើវិស័យកសិកម្មមានការកើនឡើងហើយកង្វះខាតនេះជាទូទៅត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្នកមកទេសចរហើយមានសិទ្ធិធ្វើការងារឬ working holiday ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគ្មានអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ working holiday ចូលមកអូស្ត្រាលីទេមានតែអ្នកចេញទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិធានការលើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការលេខ408នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំពេញចន្លោះនេះជូលីវីលៀមបន្តថាអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសក៏នៅតំបន់ Pacific ក៏ត្រូវបានពន្យាជូនផងដែរ Pacific workers their visas are being កម្មករមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Pacific រដ្ឋពន្យាពេលទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកដែលនៅអូស្ត្រាលីស្រាប់គេបានពន្យារហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2022ដើម្បីអាចឲ្យគេបំពេញការងារនៅតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីពេលមានរោគរាតត្បាតចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដា2021អ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបង់ថ្លៃដាក់ពាក្យកាន់តែខ្ពស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិពេលគ្រប់បានគ្រប់លក្ខខណ្ឌចូលសញ្ជាតិហើយត្រូវបង់ថ្លៃពាក្យសុំរហូតដល់ $990ដែលចំនួននេះកើនពី$285ហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិដោយជាប់សាច់សាលលោហិតឪពុកម្ដាយត្រូវដាក់ពាក្យបង់ថ្លៃសុំ$315កូនកូនដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំហើយដាក់ពាក្យសុំជាមួយសំណុំរឿងឪពុកម្ដាយនៅតែបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះមិនបង់ថ្លៃប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនតែម្នាក់ឯងដាក់ពាក្យសុំដាច់ដោយឡែកត្រូវបង់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំ$300ដែលតម្លៃនេះកើនពី$180 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍លោកអាឡិចហកមានប្រសាសន៍ថានេះជាការឡើងថ្លៃដាក់ពាក្យសុំលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកចំពោះលោក Chris Johnson ការខកចិត្តដ៏ធំមួយរបស់លោកក្នុងការប្រកាសផែនការថវិកាឆ្នាំ 2021-2022 នោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរដែលប៉ះពាល់ដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលនឹងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃ1មករា2022និងក្រោយថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថ្មីត្រូវរង់ចាំរហូតដល់4ឆ្នាំមុននឹងអាចដាក់ពាក្យសុំថវិកាសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋបានហើយខ្ញុំគិតថានេះជាវិធានការកាត់បន្ថយចំណាយវាមិនច្បាស់ទេថាជាការសន្សំសំចៃរបស់រដ្ឋឬវាជាការដាក់សម្ពាធដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខណៈពេលគេកំពុងតែជួបការលំបាកបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Josipha Kosanovic និងប្រែសម្រួលដោយ Kim Sarim